Mvura yeupenyu nekunamata mumweya nemuzvokwadi. Mvura yeupenyu nekunamata mumweya nemuzvokwadi. Ndoda kutanga nekuverenga evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4. Bhaibheri rinoti zvino Ishe wakati aziva kuti vafarisi vakanga vanzwa kuti Jesu wakaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johane, kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidzi amene asi vadzidzi vake, akabva Judhea akaenda zveGarireya, wakanga achifanira kupfuura neSamariya. Zvino akasvika paguta reSamariya rainzi Sikari, pedyo nenyika yakanga yapa Jakobho mwanakomana wake Josefa. Tsime raJakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba ndokungogara zvake patsime. Yaiva nguva inenge yechitanhatu. Zvino mumwe mukadzi weSamariya akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipeiwo ndinwe, nokuti vadzidzi vake vakanga vaenda muguta kundotenga zvokudya. Ipapo mukadzi muSamariya akati kwaari, ko iwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kunwa ini mukadzi muSamariya? Nokuti vaJudha havafambidzani navaSamariya. Jesu akapindura kwaari, dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani unoti kwauri ndipeiwo ndinwe, ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Mukadzi akati kwaari, Ishe, hamuna chamungachera nacho, tsime rakadzika, zvino mvura mhenyu mungaiwanepiko? Ko muri mukuru kuna baba vedu Jakobho, vakatipa tsime iri vakanwa pariri vamene navanakomana vavo nezvipfuwo zvavo. Jesu akapindura akati kwaari, mumwe nomumwe unonwa mvura iyi uchava nenyotazve, asi ani nani unonwa mvura yandichamupa ini haachazovi nenyota nokusingaperi, asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovhaira kuupenyu husingaperi. Mukadzi akati kwaari, Ishe, ndipei mvura iyi kuti ndirege kuzova nenyota kana kuuya kuchera pano. Jesu akati kwaari, enda undodana murume wako ugouya pano. Mukadzi akapindura akati kwaari, handino murume. Jesu akati kwaari, wareva zvakanaka zvawati handino murume, nokuti watova navarume vashanu, uyo waunaye zvino haazi murume wako. Apo wareva zvokwadi. Mukadzi akati kwaari, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri, imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Jesu akati kwaari, mai, nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusarema. Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Zvino mukadzi akati kwaari, ndinoziva kuti Mesias unouya unonzi Kristu. Kana iye asvika uchatiudza zvose. Jesu akati kwaari, ini ndinotaura newe ndini iye. Zvino vadzidzi vake vakasvika vakashamiswa vachiona kuti unotaurirana nomukadzi. Kunyange zvakadaro, hakuno mumwe wakati munotsvakeiko kana munotaurireiko naye. Ipapo mukadzi akasiya chirongo chake akaenda muguta akati kuvanhu, huyai muone munhu wakandiudza zvose zvandakaita. Ko uyu handiti ndiye Kristo here? Vakabuda muguta vakaenda kwaari. Nenguva iyo vadzidzi vake vakafano munyengetera vachiti, Rabhi, chidyai. Iye akati kwavari, ini ndine zvokudya zvandinodya zvamusingazivi. Zvino vadzidzi vakataurirana vachiti, kasi mumwe wamuvigira zvokudya kani? Jesu akati kwavari, zvokudya zvangu ndizvo kuti ndiite kuda kwowakandituma nokupedza basa rake. Ko imi hamuti kwasara mwedzi mina kucheka kwasvika? Tarirai ini ndinoti kwamuri, simudzai meso enyu, onai minda kuti yatoibvira kucheka. Unocheka unopiwa mubairo, unounganidza zvibereko muupenyu husingaperi kuti unokusha nounocheka vafare vose. Nokuti shumo ndeyazvokwadi inoti mumwe unokusha mumwe achicheka. Ndakakutumai kundocheka zvamusakabatira vamwe vakabata. Zvino imi mapinda pane zvavakabatira ivo. Zvino vaSamaria vazhinji vegutairo vakatenda kwaari neshoko romukadzi wakapupura achiti, wandiudza zvose zvandakaita. Zvino vaSamaria vakati vachisvika kwaari, vakamunyengetera kuti agare navo. Akagarapo mazuva maviri. Navamwe vazhinji vakatenda neshoko rake vakati kumukadzi, hatichatendi nokureva kwako, tazvinzwira timene, tinoziva kuti uyu ndiye muponesi wenyika zvirokwazvo. Mazuva maviri akati apfuura, akabvapo akaenda Garirea, nokuti Jesu amene wakapupura kuti muprofita haakudzwi munyika yake. Zvino wakati achisvika Garirea, vaGarirea vakamugamuchira nokuti vakanga vaona zvose zvaakaita Jerusarema pamutambo, nokuti naivo vakanga vaendavo kumutambo. Zvino Jesu akasvikazve paKana yeGarirea, paakanga ashandura mvura ikaita waini. Ipapo pakanga pano mumwe mutariri washe, mwanakomana wake wakanga achirwara paKapenaume. Iye wakati achinzwa kuti Jesu wabva Judhea wasvika Garirea, akaenda kwaari akamunyengetera kuti aburuke kundoporesa mwanakomana wake, nokuti wakanga otandadza. Zvino Jesu akati kwaari, kana musingaoni zviratidzo nezvishamiso hamungatongotendi. Mutariri washa akati kwaari, Ishe, burukai henyu, mwana wangu asati afa. Jesu akati kwaari, enda hako, mwanakomana wako mupenyu. Munhu uyu akatenda shoko rakarehwa naJesu kwaari akaenda. Wakati achaburuka, varanda vake vakasongana naye vakati, mwana wenyu mupenyu. Zvino akavabvunza nguva yaakanga atanga kunaya nayo. Vakati kwaari, zuro nenguva yechinomwe fivhiri yakabva kwaari. Zvino baba vakaziva kuti ndiyo nguva Jesu yaakati kwaari, mwanakomana wako mupenyu. Iye akatenda nemhuri yake yose. Ichi ndicho chiratidzo chechipiri chakaitwa naJesu abva Judhea asvika Garirea. Shoko rechitatu raJesu rinobva muchitsauko 4 chatinacho nhasi uno muevhangeri yakanyorwa naJohani. Muchidzidzo ichi uchaona Jesu achibvunzana nemukadzi patsime. Nyaya iyi inozikanwa kwazvo senyaya yemukadzi weSamaria. Mumwe muimbi akazoimbawo achiti, maSamaria nemaJudha havambofi vakadyidzana. VaSamaria nemaJudha havambofi vakadyidzana. Aitorera mashoko iwaya panyaya iyoyi inotanga chitsauko 4 muevhangeri yakanyorwa naJohani. Basa rechipiri tinoriwanazve muchitsauko 4 cheevhangeri yakanyorwa naJohani. Basa iro ndiro rekuporeswa kwemwanakomana womutariri washe. Uyo akaporeswa naJesu paKapenaume. Ndinofara nokuti muchitsauko chino Jesu anopfuurira mberi nebasa. Haana kungogumira chete pachiitiko chepamuchato wepaKana. Chitsauko chino chinotiunza kuchiitiko chinokosha muushumiri hwaIshe Jesu Kristu apo paanopinda nemuSamaria. Zvisinei, ngatibva tangotanga chitsauko chechina muevhangeri yakanyorwa naJohani nenyaya yaJesu nemukadzi weSamaria patsime. Muteereri, usakanganwe kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidzai nekuti mvura yeupenyu nekunamata mumweya nemuzvokwadi. Mvura yeupenyu nekunamata mumweya nemuzvokwadi. Asi chikamu chatiri kupinda pachiri iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pemusoro wekuti Jesu nemukadzi weSamaria. Jesu nemukadzi weSamaria. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechipiri. Johane chitsauko 4 kubva pandima 1 kusvika pandima 2. Shoko raMwari rinoti, zvino Ishe wakati aziva kuti vaFarisi vakanga vanzwa kuti Jesu wakaita nokubhabhatidza vadzidzi kupfuura Johani, kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidza amene asi vadzidzi vake. Izvi zvakaitika nekukasika mushure mechiitiko chakapedzisira kuitika muevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chechitatu. Panguva iyi ndiyo nguva iyo Johani mubhabhatidzi ainge ave mutorongo. Johani mubhabhatidzi paaive mutirongo Jesu, ndipo paakabva Judhea achienda kuGarirea. Sei Jesu akabva kuJudhea? Jesu aifamba nenguva uye neurongwa. Aitevedza urongwa hwaMwari nezvakanga zvakaiswa naMwari pamberi pake. Jesu akataura wani kuti iye ainge auya kuzoita kuda kwababa vake vari kudenga. Apo patichazenge tichipfuurira mberi nechitsauko chino, tichaona kuti Jesu airamba achiita kuda kwababa vake. Kunyange pakukwana kwenguva yake, Jesu akaita kuda kwababa vake vari kudenga. Ufunge mudikani, chinhu chakanaka chaizvo muupenyu hwako kuti zvose zvaunoita uite sekurayirwa kana kuti urongwa hwaMwari, uchitevedzera nzira dzaunenge wakapiwa naMwari. Ane nhamo munhu uyo asingade kutevedza zvinotaurwa naMwari muupenyu hwake. Kana uchikundikana, kundikana hako, asi iwe uchiedza nepaunogona napo kuti utevedze zvinodiwa naMwari muupenyu hwako. Saka Jesu pano akabva akaenda Garirea, iro ratinotenda kuti raiva kuguta reKapenaume. Ndima yechina yechitsauko chechina muevhangeri yakanyorwa naJohane. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 4 inoti iyo, wakanga achifanira kupfuura neSamaria. Shoko iri karinofanira kutidenha kunyatsonzwisisa tichitsvaka kuti sei aifanira kupfuura neSamaria. Aifanira kupfuura neSamaria kuti agogona kusangana nemukadzi uyu. Chiteerera unzwe zvaanozotaura pandima 34. Anotaura kuti zvokudya zvake ndiko kuti aite basa rowakamutuma nokuripedza. Aifanira kupinda neSamaria nokuti waive urongwa hwaMwari kuti apfuure neko kuti agogona kusangana nemukadzi uyu. Mudikani, unombozviziva here kuti Mwari anokukoshesa sei iwe? Chokwadi, wakakosha iwe pamberi paMwari. Ini ndinofunga kuti nyange dai panyika panga paine mutadzi mumwe chete, Mwari vaingotuma Jesu kuzofira mutadzi iyeye. Pane nzira nhatu Jesu dzaaigona kuenda nadzo, asi haana kuenda nadzo. Akaenda neSamaria. Mwari vakazviita kachete kuti agogona kusangana nemukadzi uyu. Mudikani, Mwari vanogona chaizvo kutuma munhu kubva mhiri kwemakungwa kuuya munyika yedu ino achivinga iwe chete. Hongwa anogona kuparidza kumhomho yevanhu, asi Mwari vakananga iwe chete. Mukadzi uyu akakonzera kuti Jesu aende nepaSamaria. Chinhu chinonakidza sei ichocho? Ini ndinofarira chinhu ichi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina pandima yechishanu nendima yechitanhatu. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 5 nendima 6. Shoko roupenyu rinoti, zvino akasvika paguta reSamaria rainzi Sikari, pedyo nenyika yakanga yapa Jakobho mwanakomana wake Josefa. Tsime raJakobho rakanga riripo. Zvino Jesu aneta nokufamba ndokungogara zvake patsime. Yaiva nguva inenge yechitanhatu. Panzvimbo ino yataurwa pandima yechishanu ndipo Jesu akasangana nemukadzi. Nguva iyi maererano nenguva yevaRoma yainge iri 6 o'clock dzemanheru. Zvino isu tinotevedza nguva dzevaJudha uye nguva iyi yaive 12 o'clock masikati. Jesu ainge aneta nerwendo. Unoyatsoonawo pano kuti Jesu aitovewo munhu. Jesu akanga ari munhu uye ari Mwari waizviratidza munyama. Jesu akavaka tende rake pakati pedu, akagara pakati pedu sekutaura kwandakamboita ndichitanga evhangeri ino yakanyorwa naJohani. Kana ndisingakanganise, ndainge ndichidzidzisa chitsauko chekutanga cheevhangeri yakanyorwa naJohani. VaSamaria vaive vanhu varombo chaizvo pamazuva iwayo, asi Jesu anoenda kuSamaria kundosangana nemukadzi uyu chete. Mudikani, Mwari vanotodiwa kunyange nevarombo wena. Havasi Mwari wevapfumi chete sekufunga kunoita vamwe vanhu nhasi uno, uye haasi Mwari wevarombo chete, asi anoda vose varombo nevapfumi. Ini ndinofara nechinhu ichi kuti Mwari haasi mutariri wevanhu. Dai zvichinzi maonero atinoita isu vanhu kana maonerano atinoitana isu vanhu ndiwo maonero anoitwa naMwari kachokwadi chokwadi, pangadai pasina varombo vanonamata. Asi zvino maonero evanhu handiwo maonero aMwari. Ndima yechinomwe muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina pandima 7 inotiyo: zvino mumwe mukadzi weSamaria akasvikapo kuzochera mvura. Jesu akati kwaari, ndipeiwo ndimwe. Mukadzi uyu ainge akasiyana naNikodhimo pakuti Nikodhimo aive murume wezvinamato kubva kumusoro kusvika kutsoka chaiko, uye akanga asina hasha. Asi uyu akanga ari munhu ane tumabasa twake uye ainge aine hasha. Uchaona kuti Jesu vakabva vashanda naye zvinyoronyoro vasingaite zvehasha naye. Unoona pano Ishe Jesu vanokumbira kubatsirwa naye. Jesu vanomukumbira mvura yekunwa. Ivo Jesu ndivo mvura yeupenyu, asi pano vanokumbira mvura kuti vanwe. Ini ndinoona kuti Jesu vakaita chinhu ichi kuti vagowana matangiro enyaya yavo yavainge vanayo, kana kuti vaida kungoona pavangatangira kuudza mukadzi uyu kuti ivo ndivo mvura yeupenyu. Ndima yepfumbamwe muchitsauko 4 cheevhangeri yakanyorwa naJohane. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina pandima 9 inoti: ipapo mukadzi muSamaria akati kwaari, kweiwe muJudha unokumbira seiko kwandiri kunwa, ini mukadzi muSamaria? Nokuti vaJudha havafambidzani navaSamaria. Kaviri mukadzi uyu anoramba chikumbiro chaJesu. Tinoona ari munhu anozvikudza chaizvo uye asina mwoyo murefu, achiita semunhu asingadikana nekunetswa zvachose. Zvinotaurwa kuti vaSamaria vaigona kutengesa kuvaJudha, asi kana iri nyaya yekunwa patsime rimwe chete bodo. Chiona pano chimwe chinhu chinoitwa naIshe Jesu. Anoita chimwe chinhu chinoshamisa chekuuya panzvimbo ino achigara pasi achitaura nemukadzi uyu. Ishe Jesu anoshandisa imwe nzira inoshamisa pakutaura nemukadzi uyu. Anotaura naye zvine tsitsi mukati, asi anotaura naye zvine chisimba mukati uye zvine chokwadi chinotirwadzei zvishoma. Jesu akataura nemukadzi uyu nenzira inopa kuti ave nenyota yekuda kunzwa zvaaida kutaura. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina kubva pandima 10 kusvika pandima 12. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 kubva pandima 10 kusvika pandima 12. Pane mashoko anoti: Jesu akapindura akati kwaari, dai waiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani unoti kwauri ndipeiwo ndinwe, ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Mukadzi akati kwaari, Ishe, hamuna chamungachera nacho, tsime rakadzika, zvino mvura mhenyu mungaiwanepiko? Ko, muri mukuru kuna baba vedu Jakobho, vakatipa tsime iri vakanwa pariri vamene navanakomana vavo nezvipfuwo zvavo. Paanosvika kumukadzi uyu, Jesu anobva anyatsosangana nezvaakanga achida chaizvo. Nekukasika mukadzi uyu anobva ashanduka. Pano tinoona mukadzi uyu achiremekedza Jesu. Asi pakutanga akatanga aine hukukutu netwuhasha nemoyo mupfupi. Pano toona atishandukei zvino zvishoma. Kufunga kwake kwaive kwepanyama chaiko. Iye anga asati anyatsojekerwa munyaya chaiyo yaitaurwa naJesu. Pano tinoonazve achizvizivisa naJakobho, achizviisa kudivira Jakobho, achizviita muzukuru waJakobho. Uyu aitozvikudza nechinhu ichi. Ndima 13 nendima 14 muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 13 nendima 14. Dzinoti idzo, Jesu akapindura akati kwaari, mumwe nomumwe unonwa mvura iyi uchava nenyotazve, asi ani naani unonwa mvura yandichamupa ini haachazovi nenyota nokusingaperi, asi mvura yandichamupa ichava mukati make tsime remvura inovhaira kuupenyu husingaperi. Jesu akabva abuda pachena achitaura kuti akanga asingatauri mvura yaibuda mutsime raJakobho. Unoona, ndipo pane chimwe chinhu chinorasisa vanhu nhasi uno. Vanhu vanoenda kumatsime enyika ino vachinotsvaka kururamiswa. Nhasi vamwe vanotsvaka mvura muzvitubu zvimwe zvinonzi zvinoyera. Asi Jesu haasi kutaura mvura yerudzi irworwu. Vanhu vanenge vachitsvaka zvinoruramisa nyama yavo chete, kwete mweya yavo. Jesu anotaura kudaro uye anobva asika chido mumukadzi uyu. Ndima 15 nendima 16 muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 15 nendima 16. Ndima idzi dzinoti, mukadzi akati kwaari, Ishe, ndipei mvura iyi kuti ndirege kuzova nenyota kana kuuya kuchera pano. Jesu akati kwaari, enda undodana murume wako ugouya pano. Unoona, mukadzi uyu anga aine nyota yepamweya chaiyo, asi pfungwa dzake dzinoramba chete dzichidzokera mutsime. Unoona, chero mvura yaitaurwa naJesu yaivepo, asi pane zvimwe zvaifanira kutevedzwa. Jesu anobva ataura naye achiti aende kunodana murume wake. Ndinofunga kuti chinhu ichi chinobva chaita kuti abva akanganisika nenyaya yacho. Zvakangofananawo nemumachechi edu nasuno. Vanhu vanongoda chete mharidzo dzinenge dzinonakidza. Kana vataurirwa chokwadi chinorwadza, vanobva vatsamwa. Pandima 17 nendima 18 meevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina. Ndima idzi dzinoratidza kuti mukadzi uyu akataurira Jesu kuti anga asina murume. Jesu anobva amutaurira kuti ainge ataura chokwadi apo paanga ataura kuti akanga asina murume. Ndima 18 meevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4. Jesu anotaurira mukadzi uyu chokwadi chimwe chaakabvumawo iye mukadzi uyu. Mudikani, ndagara ndakutaurira kuti hapana chakavanzika kuna Jesu. Jesu anoziva upenyu hwako kunze nemukati. Hapana chaangada kuudzwa newe pamusoro peupenyu hwako. Dzimwe nguva iwe ungatokundikana kuziva zvizhinji pamusoro peupenyu hwako. Ngativerenge hedu evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina kubva pandima 19 kusvika pandima 20. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 kubva pandima 19 kusvika pandima 20. Shoko roupenyu rinoti, mukadzi akati kwaari, Ishe, ndinoona kuti muri muprofita. Madzibaba edu ainamata pagomo iri. Imi munoti muJerusarema ndimo munofanira kunamatwa. Zvino apa ndipo panotanga nharo dzezvinamato. Kweiwe unoendepi kunonamata? Zvichida une pfungwa dzekuti mugomo ndimo muna Mwari. Aiwa, Mwari haasi kumakomo, uye rubatsiro rwako harubvi kumakomo, asi rubatsiro rwako runobva kuna Mwari. Ini ndinotenda nekuda kwechinhu ichi chekuti kana ukabvunza Ishe chimwe chinhu chausinganyatsonzwisisi nemwoyo wako chaicho, Ishe vanokupa mhinduro chaiyo iyo inobatsira upenyu hwako. Ishe Jesu anopindura mukadzi uyu pamubvunzo waainge auya navo. ndima 21 nendima 22 muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 21 nendima 22. Ndima idzi dzinoti, Jesu akati kwaari, mai nditende kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusarema. Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Chinhu chainyanyokosha pamukadzi uyu ndechekuti anamate Mwari pagomo iri apo vaSamaria vainamatira here kana kuti paJerusarema. Jesu akabva amutaurira kuti mazuva aizouyayo aisazonamatwa panzvimbo idzi. Sei Jesu akadaro, kana kuti sei chinhu ichi chaisazoitika saizvozvo? Ngativerenge ndima 23 nendima 24 muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 23 nendima 24. Shoko raMwari rinoti, asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Kunamata Mwari haisi nyaya yekuti kupi, aiwa. Kunamata Mwari inyaya yekuti unomunamata sei. Izvozvo chete ndizvo zvinokosha. Jesu akabva amupindura zvakajeka chaizvo kuti Mwari ndimweya. Hautombodi kumhanyira pano nepapo uchitsvaka kuti ungamunamate sei. Vanonamata chaivo vanofanira chete kumunamata mumweya nezvokwadi. Ndicho chete chinhu chinokosha. Nzvimbo yaunomunamatira haikoshi kana iwe usingamunamati mumweya nezvokwadi. Mudikani, ngatipedzise chidzidzo chedu chanhasi nekuverenga evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina pandima 25. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 25. Ndima iyi inoti, zvino mukadzi akati kwaari, ndinoziva kuti Mesiasi unouya unonzi Kristu. Kana iye asvika uchatiudza zvose. Unoziva chii? Kunyange nevaSamaria chaivo vaive vachitarisira kuuya kwaMesiasi. Ndicho chinhu chinondinakidzawo panyaya iyi. Nhasi uno nyaya yekuuya kwaJesu Kristu ndicho chimwe chinhu chinofadzawo vanoziva kuti ndevake. Chero newewo unogona kufara nechinhu ichi kana uchiziva kuti uri waKristu. Hama mudikani, chidzidzo chanhasi ndanga ndichingotaura nenyaya yaJesu nemukadzi wekuSamaria. Ndoda kuguma nekungokuti dai Mwari vekudenga vakuitira zvakanaka, dai Mwari vakukomborera.